Üç yoldan birini seç, birini seç. Hatta sürprizlerle dolu futbol dünyası bile dikkatleri konkret geosiyasi çevrede, Ukrayna'da baş veren proseslerden ayırmadı. Demek olar ki her gün haber bültenleri Ukrayna'nın şerginde baş veren proseslerle başlayır ve onlarla da bitir. Maraqlıdır ki, keçmiş sovetler üzere büyük mütəxəssis, politolog Zbigniew Brzezinski'de proseslere bir canı kalmadı. O bu yakınlarda Vladimir Putin'in üç yolu hakkında yazdı. Biz de bu üç variantdan hansının indiki senaryaya yakın olması hakkında düşündük. Köməyimize elə bu günlerde Rusiyanın Levada Sorğu Mərkəzinin keçirdiği kiçik bir araştırma geldi. Məlum olur ki, rəyiz soruşulan Rusiya vətəndaşlarının 3'dən 2'si Ukrayna'ya qoşun yerdirilməsinin əleyhinədir. Düzdür, Levada Mərkəzinin araştırmalarına, ümumiyyətlə Rusiyada keçirilən sorğulara bir o qədər də bel bağlamırıq. Çünki onlar sanki konkret zaman kəsiyində adi Rusiya vətəndaşının deyil, Rusiya siyasi elitasının baxışlarını əks etdirir. Amma digər mənbə də yoxdur ki, ona istinad edək. Rusiyada salib seçilən sorğu mərkəzlərindən biri də elə Levada mərkəzidir. Qərəz, mərkəz Rusiya vətəndaşlarının pasifist ovqatını xəbərləyir. Üstəlik, onların sanksiyalardan möhkəm ehtiyat etdiyini bildirir. Ona görə də ən real yol kimi ABŞ politologunun da göstərdiyi üçüncü yol qalır. Bizə də bu yol daha real görünür. Söhbət nədən gedir? Böyük ehtimalla Rusiya Ukraynanın şərqində baş verən proseslərə hərbi müdaxilə etməyəcək. Ukraynanın Avropa Birliyi ilə inteqrasiyasına mani olmayacaq. Bəs bunun müqabilində nə istəyəcək? Böyük ehtimalla Rusiya Ukraynanın NATO'ya daxil olmamasını tələb edəcək. Bu variant realdırmı? Realdır. Birincisi o səbəbdən ki, hələ proseslərin lap başlanğıcında ABŞ prezidenti də bəyan etmişdi ki, NATO Ukraynanın hesabına genişlənməyəcək. İkincisi, bu güzəş diqqəti daha bir məsələdən, Kırımdan yayındırır. Nəhayət üçüncüsü, bu yolla Rusiya sanksiyaları özündən soğuşdura bilər. O səbəbdən bizə elə gəlir ki, proseslərin inkişafının məhz bu senarisi reallaşacaq. Qərb ölkələri Ukraynaya öz şərqində suverenliyini bərpa etmək üçün hər tərəfli kömək edir. Bugünlərdə hətta deyildi ki, NATO ölkələri Şərqi Avropa ölkələrinin arsenalında olan köhnə Sovet silahlarını da Ukraynaya verməyə hazırlaşır. Amma burada bir detal var. Ukraynada uzun müddət iqtisadi və siyasi aşınma prosesləri aparılıb. Bu ölkənin unikal hərbi sənaye kompleksi vardır. Bunu hərdən Ukraynalılara xatırlatmaq lazımdır. İndi 1994-cü ildə əldə olunan Budapeşt razılaşmasından ya danışmırlar, ya da çox az danışırlar. Halbuki Ukraynanın nüvə arsenalı qalsaydı, bəlkə də indi onun ərazi bütövlüyü ilə bağlı bu qədər problem yaranmazdı. Ona görə də bizəsiniz ki, Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxilə edəcəyi təqdirdə Qərb ölkələrinin də bu ölkəyə, Ukraynaya hər tərəfli yardım etməli olduğunu yazanda haqlıdır. Bu, ən azı siyasi əxlaq məsələsidir. Üstəlik, Rusiyada Ukraynanın NATO-ya üzv olmayacağı təqdirdə müəyyən öhdəliklər götürməlidir. Amma Rusiyanın öhdəlik götürmək mədəniyyəti varmı? Bu da Peş razılaşmasına görə Ukraynanın təhlükəsizliyinə təminat verən ölkələrdən biri də Rusiya olmalıydı. Amma məsələ də bundadır ki, olmalıydı. Amma olmadı, olmaq istəmədi. Ukraynanın strateji əhəmiyyəti bölgəsini ondan qopardı. İndi qarşıdan NATO-nun OS sammiti gəlir. Sentyabr ayına bir o qədər də çox vaxt qalmayıb. Bu sammitin gedişindən bəlli olacaq ki, Şimal Alyansı bu ölkə Ukrayna haqqında nə düşünür? Əgər növbəti dəfə Ukraynanın üzvlüyü təxirə salınsa, onda məlum olacaq ki, proseslər Zbigniew Brzezinski'nin dediyi senarilərdən biri üzrə baş verməkdədir. Həm də ortalıqda sanksiya söhbəti var. Rusiya ağır sanksiyalardan qaçmalıdır. Elə Levada Sorğu Mərkəzinin araşdırmasının da bir cəhdi odur ki, rəyi soruşulan Rusiya vətəndaşlarının böyük hissəsi sanksiyaların bilavasitə onlara təsir edəcəyini düşünürlər.